Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Ja sam Ajla Obradović, a danas ćete između ostalog moći čuti kako Hrvatska planira omogućiti dolazak turista iz Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kao i intervju sa muzičarem Antonijem Pušićem, odnosno Rambo Amadeusom, koji kaže da je otriježnjujuće koliko sporo trošimo novac. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatsko ministarstvo turizma razgovara sa nizom zemalja o dolasku turista na Jadransko more. Ministar Gari Cappelli najavio je da će se dogovor sa Bosnom i Hercegovinom postići za 3 sedmice. Prošle 2019. godine turisti iz BiH bili su 11. po broju noćenja stranih turista u Hrvatskoj. Pripremio je Enis Zebić.
Kako se polako stišava epidemija koronavirusa, sve je veći interes bosansko-hercegovačkih građana za dolazak na ljetovanje u Hrvatsku, pogotovo onih koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Sada su granice zatvorene, međutim ministar turizma Gari Cappelli najavio je da će se u roku od 3 tjedna postići dogovor o otvaranju Hrvatske prema turistima iz zemalja Europske unije i BiH. Naravno da razgovaramo i o Bosni. Bosna će se isto otvoriti, kazao je Cappelli prije sjednice vlade u četvrtak.
Bosna je isto tako u razgovoru smo i mislim da ćemo vrlo brzo riješiti recimo Bosnu. 3 tjedna vrlo realan rok, ako ne čak i ranije s nekim zemljama. U Evropske unije recimo.
U Nacionalnom stožeru civilne zaštite kažu da će se režim ulaska u Hrvatsku mijenjati ovisno o epidemiološkoj situaciji, a u Dalmatinskoj turističkoj zajednici kažu da je nalaženje rješenja za taj problem pitanje dana. Ljeto je pred vratima, vikendica na Hvaru čeka prazna i vrijeme je da se krene, kaže za naš program gospođa Sabina iz Sarajeva.
Imamo vikendicu na Hvaru, porodičnu, išli bismo u svakom slučaju čim bude prva prilika da se otputuje u Hrvatsku. Koliko znam, bit će potrebno ići sa negativnim rezultatom testa koji može koštati 100-200 eura, sad je već to pitanje na što ćemo biti spremni u smislu cijene, ali evo, svakako, već je još malo juni, rado bismo išli.
Ona je jedna od mnogih građanki i građana Bosne i Hercegovine koji imaju kuće za odmor u Hrvatskoj i koji redovito svake godine u njima ljetuju, kao i brojne druge građanke i građani Bosne i Hercegovine koji su proteklih godina ljetovali u Hrvatskoj, bilo u hotelima, bilo u privatnom smještaju, bilo u kampovima. Međutim, zbog pandemije uzrokovane koronavirusom ništa nije kao proteklih godina, pa ni odlazak na ljetovanje. Uputili smo upit Ministarstvu turizma i Nacionalnom stožeru civilne zaštite što se za sada zna o mogućnosti dolaska turista iz Bosne i Hercegovine i istakli posebno pitanje onih koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Ministarstvo turizma nije odgovorilo na upit, a stožer civilne zaštite uputio nas je na aktualno važeću proceduru ulaska BH građana u Hrvatsku uz najavu da će stožer i druga nadležna tijela u skladu sa epidemiološkom situacijom navedene mjere prilagođavati aktualnoj situaciji. A aktualne mjere kažu da u Hrvatsku iz BH mogući samo državljani BH sa privremenim i trajnim boravkom u Hrvatskoj i da nakon toga odlaze u 14-dnevnu samoizolaciju. Niti u preporukama, niti u odgovoru stožera na naše pitanje ne spominje se problematika BH državljana koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Dakle, za njih vrijede ista pravila kao i za druge. Dalmatinski turizam objeručke očekuje turiste iz Bosne i Hercegovine i ne očekuje da će još dugo morati na njih čekati. Za naš program govori direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela.
Splitsko-dalmatinska županija uvijek je zaželjela dobrodošlicu gostima iz Bosne i Hercegovine, oni su nama dragi gosti i u velikom postotku dolaze u našu županiju skupa sa Njemcima, Englezima, Poljacima, Česima, dakle to su najbrojnije skupine u našoj županiji. Situacija je sad takva trenutna da i Republika Hrvatska koja predsjeda Europskom unijom i sve ostale zemlje moraju doslovno hitno riješiti proceduru ulaska uopće kroz granice, međudržavne granice na razini Europe, što će naravno i uvezati i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to pitanje dana kad će se to riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poznati regionalni muzičar Antonije Pušić alias Rambo Amadeus nada se da će nakon pandemije čitava planeta malo da uspori. Komentarišući restriktivne mjere u cilju sprječavanja širenja virusa, umjetnik iz Herceg Novog koji živi u Beogradu kaže u razgovoru za radio Slobodna Evropa da su one tačno onakve kakve zaslužujemo u skladu s našim kulturnim miljeom i mentalitetom. Razgovarala Aneta Durović.
Recite mi kako izgleda život Ramba Amadeusa tokom pandemije i koliko je ovaj svojevrsni kućni pritvor provokativan za stvaralački rad?
Negde u nekoj mjeri prija, zato što je ovo prvi put u životu od kad sam počeo muzikom profesionalno se bavim da imam više mjesečnu pauzu. I prija mi zato što mogu da se bavim više nekim radom koji podrazumijeva mir, a to je neko kreiranje novih nekih komada, sređivanje starih fajlova i tako dalje. Tako da mi ne fali ništa. Stvarno mi ne fali ništa. Idem, ja imam i ovdje jednu malu jedrlicu. Prije sat vremena sam došao s jedrenja, tako da nekako jedrenje se pokazuje kao u stvari najbolji sport zato što ste tu prirodno izolovani, jel? Tako da je to to. Idem u studio, radim, evo sad treba jedan komad, montiramo spot, sad treba da ga izbacim, pa onda još jedan nešto radim. Tako, malo se bolje autorski radi nego inače, jel? Tako da mašala ove korone, ja ću izbaciti jedno 3-4 pjesme za ovo vrijeme.
Andrej, nedostaje vam more?
Kako da ne, kako da ne. Sava i Dunav su tu zapravo dostojna zamjena za more, ali more svakako nedostaje i jedva čekam. Čim bude mogu ući u Crnu Goru, a da ne moram biti u karantinu 15 dana, ja ću doći.
Da li će nas kao društvo promijeniti imalo ova situacija? Mi li ćemo samo staviti masku, rukavice i nastaviti s istim životnim navikama kao ranije?
Pa ja mislim da će se sigurno neke stvari promijeniti. Šta ja znam, recimo naš običaj da se grlimo i ljubimo tri puta i rukujemo kad se vidimo, mislim da je s tim gotovo. Nekako mi se čini da smo u ovom periodu i nekako zavoljeli ovaj spori tempo koji mnogi od nas nisu nikad ni vidjeli, a ja sam u djetinjstvu, jel? Vidio ovaj spori tempo života, ali mnogi su rođeni u brzom tempu i nisu ovo nikad vidjeli i nadam se da će zavoljeti da im se to sviđa. Prosto čovjek od silne brzine koji je današnje potrošačko društvo liberalnog kapitalizma diktira, jel, da se što više radi, što brže se radi, što više se troši, što više se troši love, tako da moraš opet što više da radiš i radiš i radiš. Prosto ubrzava se čovjekov život i onda on postane nekako površan. Nije čovjek u stanju više ni da uživa ni u jelu, ni u piću, a naročito u slobodnom vremenu. Današnji čovjek vjerovatno mu je nepodnošljiva dokolica, jel, da uzme i da ne radi ništa. Ali se evo prosto nadam da ljudi sad kad su to silom priliko probali da im se dopalo. Naročito je to važno za okolinu, za ekologiju, za naše okruženje. Evo vidimo sad kad nema kruzera u Boki Kotorskoj koliko je more čisto i mirno i divno.
Kako vam se čini, kako su se sa aspekta potrebe građana pokazale struka, a kako politika u ovoj situaciji?
Pa mislim da je, ako gledamo u širem kontekstu, sasvim saobrazno mentalitetu stanovništva, jel, u Švedskoj je kretanje normalno, u Indiji bi u motkama ljude koga vide na ulici. Saobrazno u kulturnom ambijentu, miljeu i mentalitetu, jel, to je prosto tako, a mi smo naravno negdje između, i geografski i mentalitetski, između te dvije krajnosti. U tom smislu imamo, neke mjere su rigorozne, neke nisu i tako dalje. Negdje smo stvarno saobrazno našem diskursu, jel su te mjere tačno kakve zaslužujemo.
Je li život kako smo poznavali prije pandemije moguć ili neke stvari neće više nikada?
Pa nadam se da se nećemo vratiti na ono isto. Zaista toplo se nadam da će čitava planeta malo da uspori, da malo više pazimo na sebe. Vidim da su ljudi sad zavoljeli selo napokon, jel? Pošto jasno je da selo mogu da ožive samo intelektualci, jel? Da donesu znanje, da donesu druge navike i tako dalje, a s obzirom da je internet došao na selo i da svi imaju automobil, prosto sve manje razloga da čovjek džedži negdje u nekom malom stanu, umjesto da ima umjesto toga nekakvu kuću i ogromni komad zemlje oko sebe da se zanima. Ljudi su sad nekako vratili prirodi, pošto je to jedan od onih užitaka koji je besplatan.
Slušali ste intervju sa muzičarem Antonijem Pušićem, odnosno Rambo Amadeusom, sa kojim je razgovarala Aneta Durović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki broj građana Srbije tokom pandemije koronavirusa i vanrednog stanja odlazio je na selo. Tako su prethodna dva mjeseca seoske sredine oživjele, a očekuje se da će seoski turizam doživjeti porast ovog ljeta. Pripremila Novka Ilić.
Etnokompleks Lazarevi konaci nalazi se u užičkom selu Kačer na putu ka Zlatiboru. Domaćica Milica Tadić očekuje ove sezone povećan broj gostiju.
Nama su se javljali gosti koji neko duže vreme nisu dolazili kod nas. Rekli su da čim se sve ovo završi, da će oni doći kod nas jednostavno da uživaju u prirodi i da se oporave od svega ovoga što nas je zadesilo.
Milica kaže prethodna dva mjeseca u selo su došli oni koji su odavno zaboravili selo.
Do sada, što je neuobičajeno nekim domaćinstvima, dugo godina nisam ni primetila da je upaljeno svetlo gdje niko nije boravio. Vidjela sam da su osvetljene kuće, znači neki ljudi sa strane su došli, našli su tu neki svoj smještaj, da li kod rodbine, kod prijatelja, sklonili su se iz urbanih sredina. Tu neku izolaciju, kao što su to nažalost bili prinuđeni građani koji su živjeli u gradu i u stambenim zgradama, mi to zapravo u selu uopšte nismo osjetili.
Domaćinstvo Milese i Milutena Jovanovića iz sela Mionica kod Kosjerića seoskim turizmom bavi se već 35 godina. Milesa kaže doći će ove godine više gostiju. Uvek kada su neke krize, eto gostiju u selo.
Računam da će biti to kao 92. 93. godine kada smo imali najviše vreme sankcija i rata. Puno smo poziva imali, ali nismo smeli da se usudimo da primamo goste. Ako ovo prođe, vidjet ćemo nešto da počnemo.
Ako imate svoju hranu, od seoskog turizma se može živjeti skromno, rekla nam je Milesa.
Sejemo bašte, imamo dva plastenika, svoj krompir, pasulj, gajimo svinje, ovce i koze, krave, i znači sve imam svoje domaće, organska hrana. Nismo nešto mogli pretjerano da se obogatimo, znači od svog rada i znoja smo živjeli skromno i takvi smo i ostali.
Gosti Jovanovića su iz cele Srbije, ali i sveta. Najviše vole stara srpska jela.
4 godine sam imala od nemačkog ambasadora koji je bio u Sarajevu. Kad su krenuli, oni su plakali, plakali smo i mi. Onda imali smo dosta Francuza, 3-4 porodice koje su konstantno dolazile. Onda imali smo Holanđana koji studiraju srpski jezik.
Seoski turizam ima šansu u Srbiji više nego ikada, ali gostu, pored dobre hrane i čistog vazduha, treba ponuditi još nešto, smatra Radomir Stojanović, profesor na Visokoj školi strukovnih studija u Užicu.
Nije to samo lepa priroda, lepi pogled, pejsaž, čist vazduh, to više na savremenom tržištu ne prolazi. Turisti traže uslugu i to traže aktivan odmor, da im se ponudi nešto što nemaju u svojoj kući, traže avanturističke sadržaje.
Domaćin u selu mora biti i dobar animator. Svako selo ima svoje zanimljivosti i istoriju, kaže njegova koleginica, profesorka Radmila Novaković.
Domaćini su u ulozi animatora, jako zahtevnog posla, da treba široko znanje, obrazovanje i dobro poznavanje prostora.
Pioniri seoskog turizma u Srbiji su Kosjerić i Ivanjica, podseća Miroslav Rađen, direktor turističke regije Zapadna Srbija, i dodaje seoski turizam u Srbiji još uvek nije razvijen prema mogućnostima. Lokalne samouprave daju subvencije, one su za sada nedovoljne, a prošlogodišnjim izmjenama zakona o turizmu olakšano je bavljenje ovim poslom.
Zato što je uvedeno paušalno oporezivanje plaćanja boravišne takse, što ljudima koji se bave ovom djelatnošću u mnogome olakšava i stimuliše ih da iskategorišu se legalno se bave ovim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Po ko zna koji put sam zatečen kako Boralj i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar zvanično, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann. On dodaje da je Evropska komisija komparativno gledajući pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritika da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja. Altman smatra da Miroslav Lajčak nije pogodan za izaslanika Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine, imajući u vidu njegov učinak u Bosni i Hercegovini, kao i na drugim položajima. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Even during Obama.
Čak i u vreme kada je Barack Obama bio predsjednik SAD-a, uprkos njegovim bliskim odnosima s Angelom Merkel, u Berlinu su optuživali američke obaveštene službe da su je prisluškivale. Također propali su dugogodišnji pregovori o trgovinskom sporazumu SAD-a i Evropske unije. Očito je da su sve vidljivije strukturalne razlike između dva saveznika, naročito između Vašingtona i Berlina.
Da, postoje strukturalne razlike, ali se postavlja pitanje na koji način pokušavate da ih prevaziđete. Da li razgovorima ili optužbama i nediplomatskim izjavama. SAD imaju različiti pristup prema različitim delovima Evropske unije. Tako je američki ambasador u Berlinu i specijalni zaslanik za Balkan Richard Grenell izjavio da Vašington nije zadovoljan dosadašnjim učinkom u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Brisela i time preuzeo glavnu ulogu. U međuvremenu je smenjen i kosovski premijer Albin Kurti uz veliku podršku SAD-a i gospodina Grenela, što je u suprotnosti sa intencijama Evropske unije na Kosovu. Ona je podržavala Kurtijevu vladu jer je smatrala da je posvećena borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također, da nije deo sistema političkih elita koje su proizišle iz OVK. Stekao se utisak i da je stigao novi talas političara koji bi mogao doneti novi kvalitet. Dakle, to su bila nadanja Evropske unije, ali nešto što su SAD u potpunosti zanemarile, smatrajući Kurtija starim levičarskim socijalističkim političarem i da kao takav ne može da vodi Kosovo. Dakle, na delu je rivalitet SAD i Evropske unije na Kosovu, s tim što Evropska unija obezbeđuje novac, a SAD političku moć.
Pominjete Richarda Grenella, istovremeno novoimenovani specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak izjavio je da postoji samo jedan dijalog kojim posreduje Evropska unija, ali je dodao da će nastaviti da usko sarađuje sa američkim kolegama, jer SAD i Evropska unija dele zajedničku agendu za region. Da li će Evropska unija uspjeti da povrati glavnu reč u ovom dijalogu ili je njen neuspjeh da osigura opipljiviji napredak zbog čega su se SAD u posljednje vrijeme aktivnije uključile. Još jedna potvrda neefikasnosti evropskih institucija.
Nisam preveliki optimista kada je reč o gospodinu Lajčaku. Njegov dosadašnji učinak kao visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini ili slovačkog ministra inostranih poslova nije tako pozitivan. Dakle, ne mislim da je on najpogodnija ličnost da vodi novi krug pregovora, imajući u vidu i da dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo. Bilo bi bolje da je na tom mestu neka neutralnija osoba. Naravno, sa druge strane se može prigovoriti i u slučaju imenovanja posrednika iz članice Evropske unije koja je priznala Kosovo, da također ne bi bio potpuno neutralan.
Možete li precizirati zašto Lajčak nije podesan kao posrednik u dijalogu? Ako je reč o učinku u Bosni i Hercegovini, ni ostali visoki međunarodni predstavnici pre, a i posle njega, nisu uspjeli da ostvare vidljivije uspehe.
Ako uporedimo Lajčaka sa, na primjer, Wolfgangom Petričem, Petrić je bio mnogo uspešniji. Lajčak nije uradio skoro ništa i pri kraju mandata maltene se nije ni primećivao.
A kada je reč o njegovom učinku kao šefa slovačke diplomatije,
bio je ministar u populističkoj vladi. Ne vidim da je nešto značajno uradio na toj poziciji, iako Slovačka nije relevantna zemlja na međunarodnoj sceni. Kao razlog za njegovo imenovanje je navedeno njegovo iskustvo u regionu, zatim da govori nekoliko jezika. Vidjet ćemo šta će biti, ali nisam previše optimističan. Istovremeno, Evropska unija jeste prava institucija da posreduje u dijalogu, jer je budućnost i Srbije i Kosova u evropskom bloku. Dakle, ako je iko sa strane zainteresovan za pomirenje i postizanje sporazuma, onda je to pre svega Evropska unija, a ne SAD. Gospodin Trump potencira na politici Amerika na prvom mestu. Zaboravimo na ostale. Međutim, ako ugleda priliku da se pokaže kao lider, onda to želi da iskoristi. No, nisam siguran koliko zna o Zapadnom Balkanu. Također, nije mnogo uverljiva odluka da se za specijalnog izaslanika za ovu regiju postavi američki ambasador u Nemačkoj.
Na Kosovu su velike političke podele, uključujući i oko pregovora sa Srbijom. Tačnije, da li bezuslovno ukinuti carine na uvoz robe ili insistirati na principu reciprociteta, što je bio Kurtijev stav. U takvoj situaciji, da li je realno postići bilo kakav sporazum Beograda i Prištine?
Smatram da bi novi izbori na Kosovu mogli da dovedu do pozitivnog ishoda. Tada bi pokret samoopredeljenja dobio još veću podršku. Ne znam koliko je realno da se uskoro održe, ali sadašnje haotično političko stanje je pogubno po Kosovo. Također, sve dok Beograd i Priština ne postignu verodostojan i održiv sporazum, ceo region će i dalje biti nestabilan, jer Kosovo ima specijalne odnose sa Albanijom, a Srbija sa Republikom Srpskom. Istovremeno, odnosi Srbije i Severne Makedonije nisu baš najbolji. Sa druge strane, sve dok je Kosovo u haotičnoj situaciji, ne mogu se nastaviti razgovori sa Srbijom. Ko bi ga predstavljao u situaciji dok ima privremenu vladu? U međuvremenu, na delu je sukob između starih elita i novih političara koji su fleksibilni. Kurtijev pokušaj da se uvede reciprocitet bio je pokušaj da se izađe iz ćorsokaka u kom se Kosovo našlo u odnosima sa Srbijom nakon uvođenja carina. Dakle, sledeći korak u pregovorima sa Beogradom bilo bi pitanje reciprociteta.
Takva situacija odgovara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer po prvi put SAD pritiskaju kosovske političare, a i Evropska unija traži ukidanje carina. Stoga mu se ne žuri sa nastavkom pregovora. Međutim, pitanje je koliko je i Srbiji u interesu da se u nedogled odugovlači sa postizanjem dogovora.
Da, jer sve dok ne postigne sporazum sa Kosovom, Srbija će biti blokirana na putu ka Evropskoj uniji i nema šansi da postane njena članica. Dakle, makar dugoročno, Beograd treba da bude zainteresovan za dogovor sa Prištinom. Međutim, Srbija je i kratkoročno u interesu da se postigne rešenje, jer dosta Srba živi na Kosovu. Beograd im pomaže pre svega Srbima na severu Kosova, ali šta sa onim Srbima u Štrpcu i drugim mestima koji ne žive baš u najjednostavnijim uslovima? Jedino ako se postigne opipljivo i održivo rešenje Beograda i Prištine, moguće je poboljšanje i položaje Srba na Kosovu.
Očito je da nastavak pregovora nije realno očekivati makar dok traje pandemija. Međutim, da li bi sporazum o normalizaciji odnosa podrazumevao da Srbija prihvati postojanje Kosova kao nezavisne države ili njegovo formalno priznanje kao uslov da uđe u Evropsku uniju?
Često se spominje sporazum između istočne i zapadne Nemačke, koji je obema zemljama omogućavao postepenu normalizaciju odnosa. Istovremeno, to im je otvorilo i put da deluju u Ujedinjenim nacijama i u raznim drugim međunarodnim institucijama. Sve je to na kraju rezultiralo njihovim ujedinjenjem nakon što je pao socijalistički režim u istočnoj Nemačkoj. Međutim, to nije bio cilj na samom početku, već uspostavljanje sistema koji bi bio funkcionalan kako u bilateralnim odnosima dve Nemačke, tako i na međunarodnom planu. To bi trebalo primeniti i u slučaju Srbije. Dakle, nije neophodno da na početku Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali bi trebalo uspostaviti sličan mehanizam kao u slučaju dve Nemačke. Mislim da bi Evropska unija prihvatila takav sporazum, odnosno da bi Srbija time ispunila uslov na svom putu ka evropskim integracijama.
Međutim, u slučaju da Srbija uđe u Evropsku uniju bez formalnog priznanja Kosova, kasnije ne bi prihvatila da to učini jer ne postoji mogućnost da bude sankcionisana, kao što to pokazuje primjer Mađarske koja je često na meti kritika Brisela, ali nema instrumenata da je kazni zbog kršenja pravila.
To je jedna od manjkavosti evropskih ugovora od samog početka, da ne može da se izbaci iz Evropske unije zemlja koja krši osnovne principe na kojima ova institucija počiva. Da bi se promenio sporazum iz Lisabona, potrebno je da se sa tim slože sve članice, a to je nemoguće.
Vučić je bio veoma kritičan prema Evropskoj uniji na početku pandemije, izjavivši da je priča o njenoj solidarnosti bajka, istovremeno hvaleći kineskog predsjednika Xi Jinpinga kao brata. Čak je i oprezni evropski komesar za spoljnu politiku Jose Borrell, političar iz Španije koja nije priznala Kosovo, izjavio da nije video bilborde u Beogradu sa izjavama zahvalnosti Evropskoj uniji na pomoći, kao u slučaju kineskog predsjednika. Da li je to sedenje na
dve stolice samo tvrđenje Pazara od strane Aleksandra Vučića da bi izvukao dodatne koncesije od Zapada ili je reč o nastavku autoritarnog zaokreta u situaciji kada je članstvo u Evropskoj uniji veoma daleka i neizvesna budućnost, verovatno posle 2030. godine, a političarima treba nešto opipljivo i brzo, koliko sutra.
They need something more tangible and more specific. They need something for tomorrow.
S jedne strane, to se može tumačiti kao Vučićeva namera da izvuče dodatne koncesije od Evropske unije. Istovremeno moram da kažem da sam po ko zna koji put zatečen kako Borelj i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze, koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar ne zvanično. To uočava javnost u članicama Evropske unije, koja postaje sve skeptičnija i ističe da Vučić ne pokazuje poštovanje za pomoć koju je dobio. On je sada napokon zahvalio Evropskoj uniji na svemu što je učinila za Srbiju u vreme pandemije, ali ta promjena njegovog stava se ne doživljava ozbiljno. U evropskoj javnosti se sve češće može čuti stav zašto treba da primimo zemlju koja se tako ponaša. Evropska komisija je komparativno gledajući pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritike da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja.
Međutim, stiče se utisak da Evropska unija toleriše Vučića samo zato da bi preko njega kao jakog lidera mogla da izdejstvuje rešenje za Kosovo u situaciji kada je srpska opozicija slaba. Zbog toga su u Briselu spremni da zažmure na njegovu autoritarnu politiku na domaćoj sceni, pre svega pritisak na neistomišljenike. Istovremeno, kao što sam rekao, ako Evropska unija zbog zamora od proširenja nije spremna da primi nove članice u narednih 10-15 godina, mnogi na Zapadnom Balkanu gube motivaciju i okreću se drugim akterima. Stoga se postavlja pitanje da li Evropska unija ima pravu strategiju za ovu regiju.
So do you think that the EU strategy is right one on the Balkans?
Not completely, no.
Ne u potpunosti. Evropska unija bi morala da bude kritičnija prema Vučićevoj politici i da upozorava na tendenciju da Srbija postaje autoritarna država. Istovremeno, da ukazuje na činjenicu da je Srbija na putu da postane članica Evropske unije i upravo zbog toga treba da poštuje demokratska pravila, da se ne mogu napadati ljudi koji upozoravaju na stanje u bolnicama u vreme pandemije. Evropska unija bi morala da nedvosmisleno kritikuje takvo ponašanje vlasti u Beogradu.
But on the other hand...
Međutim, stiče se utisak da zbog neodređenog vremenskog okvira za ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju, ona zapravo gubi poluge uticaja u ovoj regiji, dok ostali akteri koriste tu situaciju. Zbog toga Vučić može da odgovori na kritike Brisela da se i pojedine članice Evropske unije, poput Orbanove Mađarske, ponašaju slično, pa ne snose konsekvence.
Ne možete da koristite loš primer da biste opravdali sopstveno ponašanje. Kada je reč o Rusiji, Kini ili SAD-u, Srbija neće postati članica kluba koje bi ove zemlje okupile. S druge strane, Evropska unija, čijem članstvu Srbija i teži, želi da ona bude demokratski član Evropskog kluba.
Međutim, sve to dugo traje i mnogi građani na Zapadnom Balkanu, naročito mladi, ne mogu da čekaju nedogled na ulazak njihovih zemalja u Evropsku uniju i poboljšanje životnih uslova. Stoga su pre ove pandemije masovno odlazili u Nemačku i druge evropske zemlje. Da li bi Evropska unija trebalo da bude aktivnija?
Mislim da Evropska unija deluje. Nedavno je napokon odobrila početak pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. U međuvremenu nastavlja pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom. Slažem se da njeno prisustvo mora biti vidljivije i da jasnije predoči koje su prepreke na evropskom putu. Nakon toga, građani treba da razmisle da li će glasati za Vučićevu partiju, koja je povremeno protiv Evropske unije, a povremeno za, ili za političare jasne evropske i demokratske orijentacije. Dakle, i građani treba da odluče o orijentaciji zemlje, a ne samo da se krivi Evropska unija.
Bio je to intervju sa Francom Altmanom, bivšim direktorom Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više vijesti i tema pronađite na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!